predsednički izbori 2022.
Dobar dan, moje ime je Đurđica Dragaš. Na osnovu redosleda utvrđenog žrebom danas će svoj program predstaviti predsjednički kandidat Branka Stamenković, koju je predložila koalicija Suverenisti. Pre nego što dam reč predsjedničkom kandidatu, podsjećam na pravilo kojeg se u izbornoj kampanji pridržava naša kuća. Radio Televizija Srbije podsjeća sve učesnike izbornog procesa da poštuju pravila kampanje. U okviru izbornog bloka neprimeren govor i vređanja javni servis neće prenositi. Gospođo Stamenković, dobar dan i dobrodošli u naš studio.
Dobar dan i bolje vas našla.
Žreb je hteo da vi poslednji predstavite vaš program na našem programu. U ponoć počinje izborna tišina, pa mislim da je ovo pravi trenutak da vas pitam da li ste zadovoljni kampanjom, da li ste uspeli da uradite sve što ste planirali, kakve su povratne informacije i reakcije koje ste dobili od građana?
Pa mi smo pokušali da napravimo, da maksimalno iskoristimo to malo vremena koliko nam je ostalo u kampanji ove godine, u ovom izbornom ciklusu za predsjedničke izbore. Kampanja je skraćena, dosta je kraće trajala, dosta je manje vremena ostavljeno nego prethodnih godina, ali smo pokušali, obišli smo Srbiju da razgovaramo sa velikim brojem naših građana i moram reći isto da u ovom izbornom ciklusu mediji su se više otvorili, čak i oni koji nemaju zakonsku obavezu, da ipak na nekim ravnopravnim osnovama odvoje termine da se svi kandidati predstave.
Zadovoljni ste, dakle, odnosom medija prema...
Primećujem da postoji jedan pomak u otvorenosti u medijima, da odvoje prostor za sve kandidate, a to ne znači da i dalje nemamo pristrasne medije i da nemamo jasno opredeljene dve grupacije, s jedne strane one koji više protežiraju, da tako kažem, vladajuće stranke i kandidate, i one koji više protežiraju jedan deo opozicionih kandidata, ne svih. Ali neki pomak se vidi u odnosu na to kako je bilo. Ja to direktno vezujem za ove razgovore u Skupštini koji su vođeni prošle godine između vlasti i opozicije, gde su dogovoreni i neke bitne još pravne stvari vezane za kontrolu izbornog procesa nakon glasanja, gde imamo taj novo uvedeni sistem izazova, gde možemo nasumično da proverimo da li se sadržaj džakova u stvari slažu sa onim što je upisano u zapisniku, jer je se to pokazalo ranije kao problem. To je nešto što je, eto, kao rezultat tih razgovora uvedeno od ovog izbornog procesa kao mogućnost, jer nikome nije u interesu, da vam kažem, nikome nije u interesu, ni poziciji, ni opoziciji, državi Srbiji u celosti, da postoje sumnje u izborni proces ili da imamo neke nemire nakon izbora i ostalog. Treba poboljšati pravna sredstva da nepravilnosti, gde i ako ih bude, mogu da budu ispravljene i da se ispoštuje svaki glas.
Predstavite nam u najkraćim crtama vaš program. Evo, još danas imate priliku za to.
Ne. Pa kao predsjednički kandidat ja nemam politički program. Moj politički program je ono što Ustav propisuje da su nadležnosti predsjednika Republike. I naš Ustav predsjedniku daje vrlo uske nadležnosti, i to s razlogom. Ono što smo mi imali kao praksu, nažalost, u prošlosti i za doba predsjednika Borisa Tadića, ali i u poslednjih 5 godina, jeste da su predsjednici iz predsjedničkog kabineta izlazili izvan okvira tih nadležnosti, pa su uzurpirali neke nadležnosti vlade, pa su se bavili stranačkom politikom iz kabineta predsjednika, i to je nešto što šteti Srbiji. Znači, u parlamentarnoj demokratiji državom upravlja demokratski izabrana vlada, a predsjednik predstavlja državu i narod. To je jedna predstavnička funkcija koja sa zadatkom da izražava državno i nacionalno jedinstvo.
Jel mislite da je to dovoljno, da je to prava mera predsjedničkih kandidata?
Mislim da je to prava mera u parlamentarnoj demokratiji. Svaka država mora da ima jedan centar okupljanja oko državnih i nacionalnih interesa, bez obzira na razlike u političkim programima. Znači, u parlamentarnoj demokratiji naravno imamo različite stranke, različite programe, različite vizije budućnosti. Građani im daju poverenje na izborima i onda na osnovu skupštinske većine vidi se kakvo je većinsko raspoloženje u narodu, šta treba da budu državni i nacionalni interesi. Ali i dalje ostaje činjenica da koja god garnitura strana kada je na vlasti, to nije 100% naroda. To je neka većina koja može biti 60%, a može biti 50,01%. I onda u takvim situacijama morate imati jedan centar koji će da okupi sve građane oko nečega što i ne sme biti predmet politike, što je državni i nacionalni interes. Znači, mi imamo različite vizije ekonomskih programa, različite vizije kako treba reformisati zdravstvo, školstvo, ali kada je reč, na primer, o očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, o očuvanju Kosova i Metohije unutar granica Republike Srbije, to ne sme biti predmet političke borbe i naš ustav to propisuje kao nešto potpuno nesporno. Vama je onda predsednik po ustavu u stvari ta ličnost, taj kabinet, taj deo, ta institucija kojoj je zadatak da stvara to jedinstvo oko tako nespornih stvari. Međutim, ako ste vi istovremeno i predsednik vladajuće stranke, kao što smo imali u doba Borisa Tadića, imali smo i poslednjih 5 godina, iako to nije protivustavno i protivzakonito, to jednostavno vas onemogućava da postignete taj cilj. To jest predstavlja ogromnu prepreku. Zato što kada vi sa te pozicije, iako kao predsednik Srbije, pozivate na okupljanje, vaši politički konkurenti to ne doživljavaju iskreno, jer ste vi dalje predsednik vladajuće neke stranke i onda se čitav taj proces izvitoperi u strančarenje, u pridobijanje jeftinih političkih poena na nečemu što bi moralo biti iznad bilo kakve politike. I naš ustav daje te vrlo uske nadležnosti, malobrojne su nadležnosti, ali nisu ni malo lake da se ispune. Znači, sam rad na postizanju državnog i nacionalnog jedinstva oko bilo čega, u situaciji u kojoj smo mi imali promociju strašne deobe ljudi po političkim i svakim drugim osnovama, treba mnogo veštine, mnogo napora da se to sad zaleči i da se svi zajedno dogovorimo da oko nekih stvari ne smeju postojati podele. I to je zadatak predsednika.
Predsednik, kao što ste i sami rekli, po ustavu ima obavezu da predstavlja Srbiju, odnosno Srbiju i u zemlji i u inostranstvu. Upravo što se tiče te spoljno-političke orijentacije zemlje, gde vidite Srbiju u budućnosti?
Ponovo, šta je to državni i nacionalni interes, šta je to strateški neki put države, to je nešto što sve institucije i predsednička i vlada i Narodna skupština u stvari dobijaju kao informaciju od naroda. Jer demokratija je vladavina naroda.
A šta mislite kako da dobijaju u ovom trenutku od naroda?
Kako je većinsko raspoloženje u narodu, to vam je u stvari ono što treba da bude državni i nacionalni interes i neko strateško opredelenje. Po pitanju Kosova i Metohije potpuno jasno da apsolutna većina u narodu nije spremna da se dobrovoljno odrekne Kosova i Metohije ni po koju cenu. E sad, postoji jedna druga stvar, postoji jedan strateški naš pravac koji smo uhvatili pre jedno 20 godina, za koji ja primećujem da je u narodu došlo do promene raspoloženja. To jest, mi smo pre 20 godina imali većinsko raspoloženje za ulazak u Evropsku uniju u Srbiji. Negde ankete su pokazivale oko 74% građana je bilo za to. To je 3/4, to je stvarno dobra većina. I ja sam bila, između ostalog, za to. Svi smo bili. Međutim, evo, 20 godina kasnije, taj procenat je opadao i sad je već negde na oko 50%. Malo se spusti ispod, pa malo bude iznad, ali mi smo daleko od neke ubedljive većine. Znači, došlo je do promene raspoloženja u narodu po pitanju Evropske unije, do određenog razočarenja u taj proces.
Zašto?
Sad ja mogu da vam kažem šta ja mislim, ali treba u stvari pitati i građane. Ja mislim i mogu o sebi da pričam, pošto i ja spadam među te koji sad više nisu, da mi ostanemo na tom strateškom putu. Pokazalo se da taj put u Evropsku uniju, taj proces koji se naziva nekako kao pregovori, u stvari tu nema nikakvih pregovora, tu ima diktata Brisela, gde vi samo, dok sam bila narodni poslanik i od 2016. do 2020. godine, ja sam videla da u Narodnu skupštinu dolaze katastrofalno loša zakonska rešenja, koje su praktično prevedene direktive Evropske unije, koje, znači, ništa se tu ne pregovara, mi samo uhvatimo i prevedemo sve što oni od nas traže, ne promišljajući uopšte da li to uopšte odgovara situaciji u našoj zemlji. Ne možete vi neka rešenja samo copy-paste. A vlast i prošla i ova sadašnja, nekako imam utisak da je samo gledala da štiklira na listi, ovaj zakon smo doneli, ovaj, da se nije uopšte radilo na tome da mi promislimo da li je to dobro za nas ili će nam naneti neku štetu nama ili nekom segmentu društva ili ekonomije. A da vam ne pričamo o tome da evo sad jasno vidimo, dok je ovog sukoba NATO-a i Rusije preko leđa nesrećnih građana Ukrajine, da se taj naš put u Evropsku uniju u stvari koristi za pritiske da se mi odreknemo naše suverene spoljne politike. I uopšte, kompletna ta Evropska unija, nekada je ona nastala i bila je ideja neke ekonomske saradnje među državama, lakši protok ljudi, kapitala, roba i usluga, to se sad promenilo, sad vam je to jedan projekat federalizacije gde se od vas, od suverenih država očekuje da se vi odreknete svog suvereniteta, da vi više nemate ni suverenu zdravstvenu politiku, nego da pratite diktate neke nadnacionalne strukture kao što je Svetska zdravstvena organizacija, da nemate suverenu spoljnu politiku, nego da pratite diktate birokrata iz Brisela, ekonomsku politiku, da prosto da se odreknete nekog svog suvereniteta. Ja mislim da to za Srbiju nije dobro i da nam je trebalo 20 godina da se negde osvestimo, da uopšte postanemo svesni da je to nešto što bi bio krajnji rezultat. E sad, predsednik nema nadležnosti da odlučuje tako nečemu, ali kao predsednik, s obzirom da mi je zadatak da vodim računa kakvo je raspoloženje u narodu i o blagostanju naroda, mogla bih da pokrenem inicijativu, da se pokrene jedan širok društveni dijalog svih relevantnih političkih i društvenih faktora o tome da li naš strateški cilj i dalje treba da ostane put ka Evropskoj uniji ili treba tu nešto da menjamo.
A šta bismo
trenutna
mogli
situacija
da menjamo?
Je strašno velika podela, pola-pola, to nije dobro. Znači, ili da većina bude za ili da većina bude protiv, sve ostalo dovodi do nemira i jednostavno ni država ne može da uhvati neki jasan pravac, ali jasno je da je trend opadanja podrške tom procesu. Tako da mislim da je vreme da o tome se porazgovara i da se eventualno preispita taj strateški put.
A kada je u pitanju naša vojna neutralnost, koja još uvek nije i ustavom definisana kao uopšte neutralnost same zemlje, da li mislite da i tu treba da istrajemo na tom planu, odnosno da ostanemo vojno neutralni i da ne prilazimo nikakvom vojnom?
Apsolutno, apsolutno. U našem državnom i nacionalnom interesu nije ni ulazak u NATO, niti zauzimanje bilo čije strane, sad recimo na primjeru ovog sukoba NATO-a i Rusije, koji se prikazuje perfidno kao sukob Rusije i Ukrajine. Međutim, to samo površno prati može da poveruju to. To nije nešto što je od juče, to je počelo još padom Berlinskog zida, taj sukob NATO-a i Rusije. I ono što mi sad u Ukrajini trenutno imamo je prestrojavanje velikih sila, jer se odnos snaga među njima samima promenio. Mi pre 20 godina, kada smo mi stradali od NATO-a, Rusija je bila dosta slaba, slabija nego danas. Kina se još nije u svoj punoj snazi ni pojavilo na svetskoj sceni, Amerika je bila vrlo jaka. Sad se to promenilo, Amerika je oslabila, Rusija je ojačala, a Kina se pojavila u svoje snazi i sad se oni prestrojavaju da naprave neki međusobni novi poredak. Građani Ukrajine su tu žrtve, kao što smo i mi bili žrtve pre 20 godina, ali pošto u politici nema prijatelja, tu imate samo interese, mi moramo da vodimo računa o našim interesima. Naš interes na ovom geopolitičkom mestu na kome se nalazimo, to nas i istorija uči, jeste potpuna neutralnost. Mi ne smemo zauzimati strane. Ja mislim da je vlast naša originalno dobro reagovala kada je podržala teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine i uopšte princip međunarodnog prava, ali da istovremeno odbila da uvede sankcije Rusiji, jer mi ne smemo sebi da dozvolimo, nama nije u interesu da se mi zamerimo našem savezniku u Savetu bezbednosti, gde treba da odbranimo rezoluciju 1244 i naš teritorijalni integritet i suverenitet po pitanju Kosova i Metohije. Smatram isto tako da je bila greška kada smo Ujedinjenim nacijama se pridružili osudi Ruske Federacije, mogli smo da ostanemo uzdržani. Zato što ako jednom popustite pod pritiskom, onda će sledeći pritisak samo biti još jači. Ako ste proklamovali politiku nezavisnosti, vi morate uprko svim pritiscima dosledno ostati na tom stanovištu i onda će vremenom ti pritisci slabiti, jer jednostavno neće imati nikakvog efekta.
Pomenuli ste pitanje Kosova i Metohije, pregovore između Beograda i Prištine vodi, odnosno vode se pod pokroviteljstvom Brisela. Vidimo da nema baš nekog velikog uspeha u realizaciji briselskog sporazuma. Kako biste vi učestvovali u rešavanju tog problema? Ukoliko biste bili, naravno, u prilici.
Pa sad, ne ulazići u to da li je taj briselski sporazum uopšte trebalo potpisivati. Sad je nešto potpisano i država se na nešto obavezala. Sad treba gledati kako izaći iz te neke situacije. Pre svega, predsjednik nema mandat, ja ne znam, to jest znam zašto naš predsjednik učestvuje kao pregovarač u ime Srbije, zato što je Brisel u jednom trenutku tražio da se promeni format i da ne pregovaraju premijeri, nego da pregovaraju predsjednici. To jest na tom da se promeni nivo. Ja ne znam zašto smo mi pristali na to. Nama naš ustav to ne dozvoljava. Predsjednik nema mandat, nema nadležnost da vodi uopšte te pregovore. To je bio neki diktat iz Brisela, mislim da je to bila greška. Tako da, ali ako me pitate sad za briselski sporazum, generalno nešto bih ja kao predsjednik uradila, jer nemam mandat da bilo što uradim, nego što mislim da bi za državu Srbiju bilo dobro. S obzirom da se grešilo, pogrešilo se, ne verujem da je namerno, ali dešava se da se pogreši. Pogrešilo se što kada je već nešto potpisano, mi smo krenuli fanatično da ispunjavamo sve sa tog spiska, u potpuno ne vodeći računa šta radi Priština. I onda smo došli u situaciju da smo mi ispunili sve, a da Priština nije ispunila ništa. I to je oslabilo našu poziciju. Sad se nalazimo u vrlo jednoj nezavidnoj poziciji. Treba dosta promišljati, treba dosta mudrosti sad da se izvučemo iz te situacije, da poboljšamo i pojačamo svoju poziciju. Trebalo je da ispunimo tačku 2, pa da sačekamo da Priština ispuni tačku 2, bili bismo sad u jačoj poziciji. Ali sad, s obzirom da smo tu gde jesmo, smatram da bi trebalo zauzeti stav da se Prištini da neki rok, da li će to biti 2 meseca, 6 meseci, potpuno je nebitno, ali da se jasan rok da, da se on najavi unapred i da se kaže: mi očekujemo, Srbija očekuje da Priština do tog roka ispuni sve tačke koje nije ispunila, pre svega formiranje zajednice srpskih opština. I ako se to ne desi, onda mi imamo pravni osnov da briselski sporazum oglasimo ništavim zarad neispunjenja Prištine. I onda bismo poboljšali sad tu neku nezavidnu situaciju u kojoj smo se trenutno našli. Takođe i pitanje da li je trebalo da pristajemo na to da se to pitanje izvlači iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da se stavlja na evropski nivo. Ali ono što znam pouzdano, to nije nešto što može da se reši preko noći. Problem problem Kosova i Metohije mora da se rešava na duge staze, strateški, mirno, nikako dobrovoljno se odričući te teritorije, jer situacija u kojoj smo mi pravno trenutno je da dok je na snazi rezolucija 1244, jedini način na koji mi možemo da izgubimo Kosovo i Metohiju je da se sami odreknemo. A zato je i toliki pritisak na nas, zato što svi znaju da je to jedini način, da ne postoji ni jedan drugi način. Na nama je da jačamo državno i nacionalno jedinstvo, da se tim pritiscima u potpunosti odupremo, i ono što bi trebalo da uradimo jeste da ispunimo obavezu iz Ustava koji je donet 2006. godine i koji kaže da država Srbija treba da donese zakon o Kosovu i Metohiji, i to u roku od 2 godine. Znači, to je trebalo uraditi do 2008. Do dana današnjeg taj zakon nije donet. A donošenjem tog zakona mi možemo zaokružimo jedan ustavno-pravni poredak. To je tako, to visi u vazduhu, zato što ta ustavna obaveza donošenja tog zakona još nije ispunjena. Time bismo zaokružili potpuno u pravnu ustavnom smislu celu priču oko Kosova i Metohije što se nas tiče, a tim zakonom koji smo mi iz Dosta je bilo, što je moja neka stranka iz koje potičem, još 2018. smo podneli jedan predlog jednog takvog zakona koji je rađen po modelu Danskih i Farskih ostrava, koji imaju vrlo sličnu priču, jer su Farska ostrava posle Drugog svetskog rata objavila nezavisnost od Danske. Danska to do dana današnjeg nije priznala, donela je zakon, dala im izuzetno široku autonomiju, ali i dan danas se Farska ostrava vode kao deo Danske, nemaju stolicu u Ujedinjenim nacijama, Danska je članica Evropske unije, Farska ostrava nisu, i ako bismo i mi tako nešto slično uradili po tom modelu, onda bismo na duge staze mogli da jačamo i da gledamo da onda stanovništvo Kosova i Metohije prirodno gravitira ka pripadanju i pripadnosti jednoj uređenoj državi, jednoj ekonomski snažnoj državi sa odličnim zdravstvom, odličnim školstvom. Tako da, ali to nije preko noći, to je nešto na čemu moramo da radimo i što mora strateški na duge staze da se rešava.
Dali ste mi dobar uvod za sledeće pitanje. Kosovo jeste najteže političko pitanje koje imamo, ali šta su još po vašem mišljenju važni, odnosno problemi koji zahtevaju rešavanje, unutrašnji problemi u Srbiji?
Pa unutrašnji problemi u Srbiji, ono što ja smatram, što opet nije u nadležnosti predsjednika, ali što mislim da ima direktnog uticaja na blagostanje u narodu.
I na ono jedinstvo koje bi trebalo da se postigne.
I na jedinstvo koje bi trebalo da se postigne. Što se jedinstva tiče, tu vam je stvar promene svesti kod ljudi, uvođenje kulture dijaloga, na koju nismo možda do sad baš mnogo ni svikli ni navikli. A što se tiče nekih tema, nešto što mene brine kao političara generalno i kao prosečnog građanina Srbije, jeste naša ekonomska politika, koja sad ovako kratkoročno deluje, otvaraju se neka radna mesta, otvaraju se neke fabrike, dolaze neki strani investitori, ali na duge staze je sve to na vrlo dugom štapu i ne garantuje razvoj domaće privrede. Jaka Srbija ne može postojati bez jake domaće privrede. Ja smatram da isto to neko strateško opredelenje da mi dovodimo iz inostranstva velike globalističke korporacije koje će otvarati ovde svoje fabrike, lance supermarketa i biti direktna konkurencija mogućnosti razvoja neke domaće industrije privrede, jer oni dobiju nekakve subvencije po otvorenom radnom mestu, besplatno gradsko građevinsko zemljište za fabrike, logistika, lokalne samouprave im grade sve što im je potrebno, a naši domaći privrednici to nemaju i vi praktično zatirete domaću privredu i bez obzira na to što izgleda da mi imamo nova radna mesta, nove fabrike se otvaraju, u stvari to je sve kratkoročno dok se daju te subvencije. Čim prestanu te subvencije, oni uglavnom se pokupe i odu odavde. Da me ne shvatite pogrešno, nisam ja protiv stranih investitora, oni su dobro došli, ali svojim novcem, a ne da im mi plaćamo da oni dođu ovde. I nama treba, treba nam promena pravca u, to, u toj ekonomskoj politici. Mi moramo da se usresredimo na to kako da domaću privredu ojačamo. Jer bez domaće, jake domaće privrede nema jake Srbije.
Evo, imate još 30 sekundi da uputite poruku biračima na kraju ovog predstavljanja.
Poruka biračima je: izađite, molim vas, na glasanje 3. aprila i ukoliko mi poklonite poverenje, možete biti sigurni da ću svim srcem raditi pre svega na izgradnji preko potrebnog jedinstva oko državnih i nacionalnih ciljeva.
Hvala vam što ste bili naš gost. Slušali ste predstavljanje predsjedničkog kandidata Branke Stamenković, koju je predložila koalicija Suverenisti. Ostanite na našim talasima.
Predsjednički izbori 2022.